Янка Купала, «Не шукай». Не шукай ты щастя долі на чужым далёкім полі, гэт за шумным лесам борам, за шырокім сінім морам. Не шукай ты шчасця долі. Ты ўсё знойдзеш, гэта блізка, там, дзе маці над калыскай табе песні напявала, як малога калыхала, толькі умей шукаць і блізка. Не шукай сабе дружакаў, між чужынцаў, між піякаў, ні ў месцы, ні ў палацы, ні пры лёгкай панскай працы. Не шукай ты там дружакаў. Ты іх знойдзеш вельмі блізка, каля хаты, каля нізкай, дзе ганяў жывёлу змалку, дзе касой махаў на ранку. Толькі умей шукаць і блізка. Не шукай сабе, мой братку, з ветрам бацькаўшчыну матку, ні на сушы, ні на моры, ні ў шчасці, ні ў горы. Не шукай яе там, братку. Яе знойдзеш вельмі блізка, як знаходзіць лес вятрыска. Толькі ў сэрца глянь сваё ты, і ў душу заглянь с ахвотай, знойдзеш бацькаўшчыну блізка.